Koitus interruptus, keskeytetty yhdyntä, paastoa ja katumusharjoituksia 20 vuotta.
Joo.
Semenem in ore, suuseksi, paastoa ja katumusharjoituksia 15 vuotta.
Mm-hmm.
Yhdyntä sivuttain, istuen tai seisten, paastoa ja katumusharjoituksia 40 päivää.
Joo.
Koitus retro, yhdyntä takaapäin, myös 40 päivää.
Okay.
Koitus intergaa, anaaliseksi, paastoa ja katumusharjoituksia 30 vuotta.
Intergaa.
No, Pietari, paljonko sait?
Ne oliko yhdestä suuseksikerrasta siis 15 vuotta? Vaikea sanoa.
Lähetyssaarnaaja asentoon kiteytyy länsimaisen kulttuurin seksihistoria.
Se on intiimi, mutta jotenkin vähän semmoinen hajuton ja mauton. Ainakin päällisin puoli ajateltuna, mutta sitten kun sitä tutkii vähän tarkemmin, niin siihen sisältyy yllättävän paljon kekseliäisyyttä ja himoa.
Keskiaikaisesta terveystiedon oppaasta, Takuinum Sanitatis, löytyy kuva pariskunnasta intiimeissä puuhissa. Kuva on jostain 1300- ja 1400-lukujen vaihteesta, ja sen tekijä on italialainen Giovannino de Grassi. Kuvassa ollaan makuukammarissa.
Ilmeisen varakkaassa, kun on tuommoinen pylvässänky ja oikein pari vuodessa siinä.
Sängyllä makaa pariskunta. Suurimmaksi osaksi peiton alla, mutta yläruumiit on paljaat. Ja kaikesta voi päätellä, että tässä ollaan juuri kömpimässä lähetyssaarnaaja asentoon, jos ei sitten olla siinä jo. Kuvassa on jotain hyvin arkista ja tunnistettavaa. Se on yli 1000 vuotta vanha, mutta se ehdottomasti vastaa stereotyyppisintä mielikuvaa lähetyssaarnaajasta. Seksiin ei laiteta kauheasti paukkuja, vaan ähistellään puolivillaisesti peiton alla ja sitten aletaan nukkumaan.
Yli 1000 vuoden ajan, keskiajalta 1900-luvun loppupuolelle, lähetyssaarnaajan asento oli ainoa virallinen ja suositeltava tapa seksin harjoittamiseen.
Keskiajalla lähetyssaarnaaja oli ainoa luonnollinen ja normaali asento. Kaikki muuttavat ja asennot oli syntiä. Synnin palkkana oli paitsi kiirasturi ja helvetti, myös maallisen vaelluksen aikana erilaisia rangaistuksia. Niiden laadun ja suuruuden määritteli kirkon ja papiston laatimat ohjekirjat.
Sitä ohjekirjoista löytyi varsin kattavat listat yhdynnän eri tavoista. Sielupaiminen ja toimivien rippiisien tehtävänä oli kysellä rippituolle istuvilta lampailta, että millaisiin synteihin on tullut langittua. Paitsi yhdyntäasentoa, kirkko rajoitti myös sitä, milloin yhdynnän voi suorittaa.
Jos vaimosi on raskaana,
syntiä.
Jos vaimollasi on kuukautiset,
syntiä.
Jos vaimosi imettää,
syntiä.
Jos on paastoaika,
syntiä.
Jos on adventti,
syntiä.
Jos on helluntaiviikko tai pääsiäinen,
syntiä.
Jos on mikä tahansa juhlapäivä,
syntiä.
Jos on keskiviikko, perjantai, lauantai tai sunnuntai,
syntiä, syntiä, syntiä ja syntiä.
Ja oli tietenkin päivän selvää, ettei yhdyntää saanut suorittaa muussa kuin lasten siittämistarkoituksessa.
Ja silloinkin piti vaatteet jättää päälle ja mielellään sammuttaa valot. Kirkon laatimat syntiluettelot toimi myös oman aikansa seksioppaina. Jos ei muuten tiennyt, millä kaikilla tavoilla seksiä voi harrastaa, rippituolissa vierailun jälkeen ainakin tiesi. Keskiajalta viktoriaanisen aikaan asti papit saattoi rippituolissa yksityiskohtaisesti kysellä, että oletko ottanut vaimosi takapäin? Oletko ottanut mieheltäsi suihin? Oletko sekaantunut eläimiin? Oletko työntynyt anaaliin? Siellä on isänät ja emänät olleet ihmeissä, että jaa, että tollaakin voi tehdä.
Ja samalla se on taatusti toiminut kiihotuksen lähteenä rippituolin sermin molemmin puolin. En mä tiedä, voisiko sitä kutsua jopa oman aikaansa pornosivustoksi? No, varmaan joka tapauksessa on se, että kirkon antamia ohjeita ei noudatettu ja että myös keskiaikaiset ihmiset harrasti seksiä muissakin kuin lähetyssaarnaaja-asennossa. Mm-hmm.
Boccaccion Decamerone on varmaan tunnetuin keskiaikaisten erottisten tarinoiden kokoelma. 9. päivän 3. tarinasta löytyy semmoinen kohta, jossa seurue saa erään miehistä, Galadrinon, kuvittelemaan olevansa raskaana. Galadrino kääntyy vaimonsa puoleen ja syyttää häntä omasta tilastaan. Se miehen repliikki menee jotenkin tähän suuntaan. No mutta Tessa, tämän täytyy olla sinun syytäsi, kun aina vaadit saada olla päällimmäisenä. Minähän sanoin, että jotain tällaista siitä seuraa.
Decameronin katkelma selittää, miksi lähetyssaarnaa ja asentoa suositeltiin. Sen uskottiin olevan paras asento hedelmöittymisen kannalta ja lisäksi ajateltiin, että siinä toteutuu luonnollinen sukupuolten välinen arvojärjestys. Nurinpäin käännettynä asento muuttui irvokkaaksi ja luonnonvastaiseksi.
Nainen päällä olikin yksi vaarallisimmista ja syntisimmistä asennoista. Se oli kauhistuttavaa, koska siinä kyseenalaistui tämä edellä mainittu sukupuolten välinen luonnollinen hierarkia.
Siis se, että mies hallitsee tilannetta ja maailmaa ja ennen kaikkea naisia.
Just se. Keskiaikaisen terveystiedon oppaan kuvitus antoi lähetyssaarnaajasta kesyn ja arkisen kuvan, mutta munkinlaisia esimerkkejä kuvataiteesta löytyy.
Antiikin Kreikan aikaisessa ruukussa lähetyssaarnaaja kuvataan ilman mitään suojaavaa peittoa. Innostuneen näköinen nainen on nostanut jalkansa miehen olkapäälle ja pitelee toisella kädellään miehen hiuksia. Aika sensuellisti. Parakas mies katsoo naista silmiin samalla kun työntyy tämän sisään. Ja molemmilla vaikuttaa olevan niin sanotusti hyvä meininki. Ilottelevampi kuvaustapa kertoo siitä, että vielä antiikin aikaan suhtautuminen seksiin oli huomattavasti vapaampaa. Vasta kristinuskon myötä seksiin alettiin Euroopassa suhtautua syntinä.
Mutta sinäkin aikana, kun lähes kaikki seksiin liittyvä oli syntiä, sitä on kuvattu häpeilemättä ja kaikissa asennoissa. Varsinkin painokoneiden keksimisen jälkeen alkoi kädestä käteen kiertää erottisia kuvia. 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa elänyt Thomas Rowlandson on yksi tunnetuista erottisten painokuvien maalareista. Hänen käsialansa on maalaus Jolly Gypsies, iloiset mustalaiset. Siinä lähetyssaarnaajaa harjoitetaan luonnon helmassa. Rakastelevan parin taustalla näkyy mustalaisleiri, jossa myös näyttää olevan aika semmoinen estoton meininki. Ja lisäksi tunnelmaa nostaa myös kuvan etualalla parittelevat koirat. Rowlandsonin kuva näyttää hyvin sen, että siveelliseen lähetyssaarnaaja-asentoonkin saa liitettyä syntisiä mielikuvia.
Keskiaikaisen kirkon näkökulmasta näissä kuvissa todellakin tehdään syntiä. Vaikka asento on kirkon sääntöjen mukainen, niin yksi asia on pahasti pielessä. Seksistä ilmiselvästi nautitaan. Keskiajalta aina 1900-luvulle myös seksistä nauttiminen oli kiellettyä. Keskiajalla se johti ihmisen helvetin porteille ja sitten myöhemmin viktoriaanisella ajalla seksistä nauttimisen ja kiihottumisen uskottiin aiheuttavan etenkin naisille vaarallista hermojännitystä. Se taas saattoi johtaa ties mihin hysteerisiin kohtauksiin ja muuhun epätoivottavaan käytökseen.
Meillä Pohjoismaissa oltiin tässä asiassa kyllä aika edistyksellisiä. Vaikka 1770-luvun lopulla kirkon kanta seksiä oli hyvin pitkälti vieläkin keskiaikaisissa kantimissa, niin ruotsalainen luonnontutkija Carl von Linné luennoi pontevasti halusta ja nautinnosta. Lääketieteen tohtori Aarno Forsius on kirjoittanut artikkelin Linnén seksuaaliluennoista ja kuvailee siinä, että miten Linnén mielestä seksuaalinen tietämys on tärkeää molemmille osapuolille.
Linnén mukaan sukukypsyyden saavutettua miesten tulisi tietää naisten kuukautisista ja niiden aikana esiintyvistä vaikeuksista sekä myös naisen halusta yhdyntään ja hyväilyyn. Ja eikö naisten tulisi tietää, mitä miehen sukuelimissä tapahtuu tämän nähdessä kauniin tytön, ja että mies naista hyväillessään haluaa kiivetä tämän päälle? Ja eikö naisten tulisi tyytyväisinä pujahtaa alle, ellei siitä olisi pelättävissä mitään vaarallisia seurauksia? Huomaatteko, että lähetyssaarnaajassa tässäkin ollaan?
Oli tosi radikaalia, että Linnén luennoi nimenomaan naisten halusta ja nautinnosta. Forsius kertoo, että Linnén kiinnittää paljon huomiota siihen, että miten yhdynnän antamaa nautintoa voidaan lisätä. Linnén toteaa myös, että jos mies pakottaa naisen yhdyntään, ei tämä kerta kaikkiaan voi tuntea yhdynnän sisäistä liikettä, eikä myöskään mitään suloista halua. Samoin tapahtuu, jos mies suoriutuu asiasta kovin nopeasti. mulle tuli sellainen mieleen, että yksi syy, minkä takia tosi monet tämmöiset vanhat seksikuvat vaikuttaa nykyajan näkökulmasta jotenkin tuhmilta, on se, että niissä ollaan luonnossa. Harrastaa seksiä luonnossa.
Luonnossa on saanut olla rauhassa. Jos olet halunnut harrastaa seksiä sängyssä, niin siellä on ollut
lapsia
ja palvelusväkeä vaikka ketä katsomassa.
Niin. On siinä myös tämmöinen romanttinen käsitys siitä, että se luonto ja ihmisluonto vertautuu jotenkin toisiinsa. Että se on niin kuin järkevää laittaa se rakasteleva ihmispari sinne puiden keskelle, että sekin pastoraalitunnelmaa.
Niin, että me ollaan niinku rakastellessamme olemme osa luontoa.
Niin.
Baby, we're nothing but mammals.
Let's do it like they do on Discovery Channel. Toisaalta on siistiä. On se nyt paljon kivempaa olla silleen lämpimässä.
Niin, että jos meillä olisi paremmat säät Suomessa, niin me ehkä harrastettaisiin enemmän seksiä. Mm.
Lähetyssaarna ja asennon nimitys herättää mielikuvia siveellisyydestä, mutta löytyy sille onneksi paljon kiehtovampiakin nimityksiä. Toskanalaiset kutsuu sitä enkeleiden asennoksi, ja arabeille se on käärmeiden asento. Ja vaikka Viktorianissa ja Englannissa neuvottiin, että naisen ainoa oikea asento lähetyssaarnaajassa on jalat silleen mahdollisimman suorana ja polvet sileinä patjaa vasten, niin myös Kamasutran mielikuvituksellisissa ja semmoisissa akrobaattisissa asennoissa suurin osa pohjaa nimenomaan lähetyssaarnaaja-asentoon. Eli ehkä ei se niin tylsä asento loppujen lopuksi olekaan.
Ja Kamasutra muistuttaa siitä, miten eri lailla kaksi uskontoa voi seksiin suhtautua. Intiassa seksi on ollut uskonnon harjoittamisen muoto. Se on ollut ylistystä jumalille ja kaikki sen ympärille kehitetty mielikuvituksellinen ja luova toiminta on ollut Jumalan palveluksen muoto ainakin tavallaan. Ja sitten taas kristinuskossa, varsinkin katolisessa uskonnossa, on pyritty kieltämään lähes kokonaan yksi ihmisyyden olennaisimpia osia. Se on ihan tolkuttoman hämmentävää.
Mm, ja tuntuu siltä, että se pimeä keskiaika on pimeätä nimenomaan tästä syystä. Että se on niin kuin sellainen kummallinen aukko antiikin ja sitten uuden ajan välissä, milloin seksiä ei näe esimerkiksi maalaustaiteessa paljon yhtään.
Juuri yhtään. Semmoinen hauska anekdootti on, että kirkkojen sinne kattokupoleihin ja kuorimaalauksiin semmoisiin, niin sieltä esimerkiksi saattaa löytyä seksikuvia sellaisista kohdista, jota ei näe sieltä alhaalta lainkaan, eli joita ei käytännössä ole voinut nähdä kukaan muu kuin se maalari itse maalatessaan ne, koska eihän siellä sen jälkeen enää kukaan hääräillyt, ja niitä on vasta löytynyt sitten, kun niitä on ruvettu restauroimaan. Niin sinne on maalarit pimeällä seksiajalla kiinni pieniä silmäniskoja laittanut ja piirrellyt sinne kaikenlaisia tuhmia kuvia. Lähetyssaarnaaja-asento saa ajatteleen arkiseksin käsitettä tai niin sanottu perusjyystöä. Lähetyssaarnaaja oli yli 1000 vuoden ajan seksin normaali Euroopassa ja sen takia se sisältää edelleen ajatuksen jostain tylsästä ja tavanomaisesta ja arkisesta. Vaikka tämän päivän perspektiivistä toi on tietenkin aika ohut ajatus. Enää ei ole mitään normaalia ja toisen arkipäivä voi olla jollekin toiselle ihan täyttä kinkyä.
Arkjyystö kuulostaa semmoiselta, mitä saa paljon halvalla ja se on pakattu johonkin keltaiseen muoviin. Mitä sä ajattelet, että tämä perusjyystö sitten oikein olisi?
Mä luulen, että mun omasta parisuhdetaustasta johtuen, niin mä huomaan ajattelevani heti parisuhteessa tapahtuvaa seksiä. Ja lisäksi se on mun mielikuvissa jotain aika väsynyttä puuhastelua tai semmoista, joka tehdään illalla siinä vaiheessa, kun lapset on saatu nukkuun aika nopeasti. No, mä kysyin kerran yhdeltä mun englantilaiselta kaverilta, että onko Englannissa jotain sanaa arkiseksille tai perusjyystölle, ja hän ei keksinyt mitään. Tästä me tultiin siihen johtopäätökseen, että brittien seksielämä on varmaan niin villiä, että tällaista sanaa ei yksinkertaisesti ole.
Ei varmasti ole.
No, Sitten mä lisäksi pyysin kirjallisuuden ystävien Facebook-ryhmältä kuvauksia kirjallisuuden arkiseksistä.
Ja mä luin kanssa sen ketjun ja niiden vastausten perusteella sen seksin arkisuuteen ei vaikuta se, että onko kyse parisuhdeseksi vai ei, vaan nimenomaan sen seksin kuvaustapa. Kun se akti kuvataan mahdollisimman pelkistetysti ja ilman mitään korulauseita, niin siitä tulee arkiseksiä. Ja ehkä sen aktinkin on tietysti syytä olla aika pelkistetty, ettei mitään saa suurempaa himoa tai hekumaa.
Antti Tuurin Pohjanmaasta löytyy hyvä esimerkki, jossa ollaan sopivasti vielä lähetyssaarnaaja asennossa. Se otti housut jalastaan ja tuli sängylle maata. Potkin housujani alemmaksi. En viitsinyt riisua kenkiä jaloista ja housut jäivät pahasti jalkojen ympärille niin, etten juuri saanut liikutuksi sitten, kun olin saanut saaran avatuksi ja päässyt työntymään sen sisään. Koko toimitus ei kestänyt 2 minuuttia kauempaa. Vedin housut ylös. Saarakin pukeutui. Sanoin kiitos.
Tämähän oli tosi arkinen kuvaus seksistä, mutta lauseen tasolla se oli oikeastaan aika monimutkainen. Se oli monimutkainen ja runollinen kuvaus siitä, että mitä arkinen seksi on. Mun suosikki siinä keskustelussa siellä Facebookissa oli Kalle Päätalo. Ja Kalle Päätalon seksikuvaukset on vielä arkisempia kuin Antti Tuurilla. Ne on suorasukaisia, ne on lyhyitä, ne on arkisia, ne jättää paljon auki.
No siinä kirjallisuuden ystävien Facebook-ryhmän keskustelussa sai paljon ääniä myös Charles Bukowskin seksikuvaukset. Mä jäin itse kuitenkin miettimään sitä, että Bukowskin tyylinen kuvaustapa mulle on ehkä ennemmin inhorealismia kuin arkiseksiä. Tämä Bukowskin alter ego Henry Chinaski on pääsääntöisesti koko ajan kännissä. Hänen seksikumppanit on prostituoituja, joiden syljessä maistuu sipuli, vanha viina ja 400 miehen sperma.
Riippuu tietysti, kenen arjesta tässä puhutaan. Kaikilla on oma arkensa.
No sepä se.
You know what? My hip actually just kind of got like popped in a weird way. Yeah.
Oh, okay. Well, let's try this.
Okay.
Let's just turn around.
Yeah, definitely. Gonna turn around.
Päätalo, Tuuri ja Bukowski kuvaa kaikki kuitenkin sellaista maailmaa, jonka voidaan ajatella kuuluva historiaan. Ja mä jäin miettimään sitä, että mistä löytyisi tämän päivän arkiseksiä ja normaalia parhaiten kuvaava kulttuurituote. Ja mä päädyin televisiosarja Girlsiin.
I'm not really flexible in that
really?
Way. I mean, I am flexible, but this is more like a Cirque du Soleil type of thing.
Yeah, those gals are wild.
Yeah, maybe that's a little... Nope.
How about if I bounce?
I can't do this. I'm so sorry. I cannot actually.
Girls kuvaa 20-30-vuotiaita nuoria amerikkalaisia, niiden elämää ja parisuhdesekoiluja ja sen sellaista. Ja vaikka Girls-sarja kuvaa seksiä ja elämää tosi rajatun ikäisten ja myös hyvin tietyn tyylistä elämää elävien ihmisten näkökulmasta, niin silti siinä jotenkin kiteytyy tämän päivän seksin normaali.
Joka on siis se, että seksi on normaali osa arkipäivää. Se on monimutkaista ja monipuolista, sitä harrastetaan paljon ja hyvin erilaisilla tavoilla ja erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa kokoonpanoissa. Ja usein myös yksin.
Ja ennen kaikkea sen, että seksi harrastaminen ja myös kuvaaminen on nykypäivänä niin normaalia, ettei siihen tarvi liittää mitään kauhean hehkuvaa ja ihmeellistä. Ei mitään autuaksi tekevää, eikä myöskään mitään syntistä. Joskus seksi on hyvää, usein se on ihan ok, ja silloin tällöin se on ihan hemmetin huono.